Labdien! Šeit jūs traucē no skrīveriem. Es šodien iegāju skrīveros veikalā Tops. Stāvēju rindā, jau bija jāgaida, kad atnāks pārdevēja. Pagaidīju, pēc tam atnāca pārdevēja un brīnumā kārtā man pateica, ka sievietēm priekšroka un apkalpoja nākošā rindā stāvošo sievieti. Kam par godu šodien ir sievietēm priekšroka? Es esmu trešās grupas invalīds, man ir problēma ar muguru. Es ilgstoši nevaru stāvēt, nevaru sēdēt. Un mani šitā veikalā ņem un pazemo vienkārši. Kas notiek mūsu Latvijā?